arratsaldeon, gaur ere hemen gaude, irratia.com, teknologia berriak, airean, podcastinean eta internet sarean. Hau da, teknologia berri buruzko Bilbo Hiria Irratiko saio berezia.
Bueno, eta hemen gaude astero bezala, asteburu honetan izan den guztiaren ondoren, esan nahi dut elgetako topaketaren ondoren, eta, bueno, ba, kontu hoiek eta beste batzuk aipatzeko prest.
Elgetako berri euki eta gero, jarraituko dugu irratia eta musika eta interneteri buruzko gure eztabaidarekin, izan ere, bueno, eztabaida honek luzerako ematen du, eta besteak beste euskal blogosferan eukidu oihartzunik, eukidu osterik gure eztabaida horrek, eta besteak beste bi blogetan eukindako aipamenak jorratuko ditugu. Batetik, Oier Gorosabelek egiten digun kritika edo irratia.comeri, eta hori izpide izango dugu, nonbait gu abiadura gehiegizkoan goaz beste gauza batzuk utzita edo, eta horrek polemika bera sortu du bere blogean, eta bestetik podcastingari buruz badago ja jario txiki bat, eta irratzaio hau sarritan entzuten duen Eneko Astigarragaren prospektibari buruzko blogean, ba, irratzaio bat entzun, guk irratiaren etorkizuna lantzen genuena, eta aipatu, testu bat egin, eta horre ere eztabaida izan da, beraz, bi gai horiek ona ekarriko dugu, eta horrez gain, podcastinga irrati libreak eta beste zenbait gai jorratzen duen elenacabrera.com blogera abiatuko gara, eta horko edukiak podcastin bidez hartutakoak entzun, eta bere blogean izan dako eztabaida ere gurera ekarriko dugu. Entzun ere Mikel Aboaren Elgeta kantua entzuten dugun honetan, ez dezagun entzun Intxorta Maite Tapiaren ase horrek gerra hotza ekarriko dugu bestela. Elgeta entzuten dugu eta Elgetara joango gara une batez, izan be Javi Domekan Elgetan egon zen, Blog and Beers, blogak eta birrak izeneko festa topaketa horretan, eta bertako berri eman beharko dugu, zuzta Javi?
Bueno, ba, bai, ba... pasaden astean komentatu genuen Elgetan egitekoa zen bilkura hori, eta bertan izan ginen, ba, ez dakit, ez nuen inkontatu, baina ez dakit ni, ba, eta piko eta mar lagun inguru egongo ginen, blogistak, beste horren beste, ba, kurioso eta beste horren beste blogari edo blogari edo laster blogari gai izango genuke, laster blogariak izango direnak. Eta bueno, ba, egon zen aukera, ba, tragu batzuk hartzeaz gain, pues, ba, modu oso informalean, ba, batak besteari bere proiektuak, bere lanak erakusteko, bere blogaren atzeko parteak erakusteko, eta bide batez, bueno, ba, hauteskunde gaua izan zen Euskadiko Autonomia Elkartean, eta bueno, ba, danak adi-adi, bueno, jarraitu genuen Goiteben ematen ari zen programa berezia, eta baita ere Euskal Telebistan ematen ari zena, eta ba, bueno, ba, besteak beste, ba, bideo batzuk ikusi genituen, eta bestelako proiektu batzuk izan ziren ere Elgetako kafe antzoki dotore horretan dagoen pantaila erraldoi horretan.
Yeah,
Eta noski, Elgetako blog and beers, birrak eta blogak topaketa horretako berri, batez ere interneten bertan blogetan topatu dugu, bai sustatun eta bai blog ezberdinetan, gainera argazkiak ere ikusi dugu, eta ekipo fotoak eta guzti agertu dira. Zusteik hori bai, Domekako ekitaldi horretan?
Ez, nuke esango nik sustekorik egon zenik, bai interesgarri izan zitekena ba, besteen aurpegiak ikustea, ordura arte hainbat alditan eztabaida telematikoen bidez eta ezagututako jentea zen, referentzia batzuk bagenituen, beste jendeak interneten zer egiten duen, eta bueno, ba, gizue blogarin artean, eta batez ere batak besteari egiten dizkion iruzkinen bidez, eta ba, sortzen dela horlako komunitate bat, ez da? Komunitate, elkarrera egiten duen komunitate bat, eta horre, ba, hombre, zuzara hau, tu zuzara bestea, bueno, horre, aurpegiak ere ikusteko aukera egon zan, eta bueno, ba, oso informala izan zen, baina txute trago batzuk hartzen, abokataren bat jaten, eta bueno, oso informala.
Eta ikusi dugunez, besteak beste, ba, jende gehienak posteatu du Domekakoari buruz, baina behar bada post bereziena edo Igor Leturiak egin zuena, telefono mugikorra bertara eraman, argazki batzuk atara klik, klik, klik telefonoarekin, eta telefonotik bertatik bere blogera igo zituen, bitxia, ez da?
Bai, hori bilizen Igor bere mobilarekin argazkiak egiten.
Neska lagunaren mobila zen gainera zen berea.
Bueno, askotan gertatzen da, hemen oso geek ematen dugunok aparatuak eta erabiltzen, ba, egia esan aparatuei buruz asko hitz egiten dugu, ba, baina horrelako aparatu berriak oso gutxitan erabiltzen ditugu edo oso gutxitan eukitzen dugu aukera erabiltzeko, eta inoiz ba, beste lagun bati kasunetan ostutakoa edo besteak utzitakoa izaten dela, ez? Baina bueno, erabili da, egin behar dena, erabiltzea da importantena. Eta bueno, ba, edo erabili daitekeela, eta segun eta ze baldintzetan edo egoeratan erabili daitekeela erakustea, eta hori egin zuen Igorrek, ez da, ba, argazki batzuk egin eta zuzenean mobiletik ba, igotzea bere bitakorara.
Eta
barkatu hemen interaktiboa da irrati hau, eta Abemus Papa, Eneko Astigarragak bidali digu, oraintxe bertan, seiak eta laurden dira, eta hori xe da, momentuz, flasha, Abemus Papa, hori izan du Eneko Astigarragak badakizue, gurekin kontaktuan jartzeko elbidea daukazuela Skypeen bidez, Bilboiria da izena, eta nahi duzuen erako, hemen daukazue, Bilboiria elbidea, eta oraintxe bertan Enekok bidali digu flash hori, Abemus Papa, ez dakigu xehetasun askorik ez daukagu, baina bueno, esango dugu zerbait.
Eta Eneko esan dugu aurreko batean ere gure entzule bilakatu dela, behin nola ere elkarrizketa ingenion, eta gero jorratuko dugu gai hori izan be, bakizue, bai bere blogean eta oierrenean, podcastina eta irratiaren etorkizunari buruzko eztabaida hori mantendu gura genuke, baina jarraituko dugu bitartean blog and beers horri buruz. Aipatzen genuen Igor Leturiak argazki batzuk eta testu txiki labur batzuk igo zituela telefono bidez bere blogera, eta horrei moblogin deitzen zaio, edo moblogin izena jarri zaio, nolabait, mobiletik blogera ba, testuak eta irudiak eta informazioa azken finean kargatzea. Beraz, gorde beste hitz bat gure hiztegi teknologikorako. Moblogin.
Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pun. Xirrizti, mirrizti, gerren aplat, olio zopak ikili salda urru, edan edo klik, iki mili kili klik.
Laga boga sega,
eta baga, biga, iga, laga, bloga, sega entzuten dugun bitartean, esango dugu internetek albidetzen dituela horrelako komunikazio azkarrak eta orainean egindakoak, une berean, denbora errealean. Besteak beste, enekoren bitartez informazio batzuk jaso ditugu eta hoien berri emango digu Javi Zabala berak.
Bai, bueno, enekok dio hor daudela Ibar Eldean amar lagun saioa zuzenean entzuten. Eta momentu honetan berria egunkariaren webgunea jauzita badago ere, elmundo.esen irekurri dugu, oso letra larriz, letrarik, egon daiteken letrarik handienarekin, abemus papa, ez dute esan zer nor izan daiteken, bakarrik orain txebertan atera dela, fumata bianka delako hori, ke zuri hori, badakizue, horre aitzindariak izan direla, aita santua izendatzen izan zirela, bere garaian hori sistema hori sortu zutenean, komunikazio digitala sortzen, ezta? Bata edo zeroa, edo aukera bat edo bestea, zuria edo beltza. Eta hori da komunikazio digitalaren astapena, ezta? Eta kasu honetan, pues zuria gertatu da, ez dakit nik zerekin egiten duten fumata edo fumeta edo hori.
Egiten dute galtzuagaz, galtzua erretzen dute eta baldin eta galtzua oso bustita badago, kea baltza urtetzen da eta lehorra danean zuria. Orduan komunikazio binari horretan bigarren aukera eman behar duten, hau da, aita santua izendatzeko adostasunik ez dagoenean ura botatzen dute galtzuari, eta
baina ura bota ezkero zuria agertuko da, ez?
Ez, bai,
zuria,
hori da.
Lurrina zen, edot?
Hori da, zuria agertzeko busti iten dure.
Ah, bueno. Agian euskalduna izango dela esaten dut hemen, eh? Kontuz, Maradiaga izeneko bat badauela hortik. So I am
Baina sorioneko izendapen horrek nahikoa minutu eta tarte badauka gainontzeko komunikabide, telebiste, irrati, agerkari digital eta barretan, eta ez diogu minutu erdi bat gehiago eskainiko fumataren inguruko kontu horri. Egune baten guk geure fumata propio egingo dugu hemen estudioan, eta hemen ateratzen dugun kea ea zeinek dekodifikatzen duen, asmatzen duenari, ba, ebook eder bat oparituko dugu. Bitartean jarraituko dugu albiste teknologikoekin, eta ze barri dakarzu oraingoan, Javi?
Bueno, ba, hainbat albiste azken aldi honetan, azken egun hauetan interneten. Baten bat aipatzeko, ba, Googleek sortu duela horre bideoak igotzeko zerbitzu bat. Bideoak igotzeko zerbitzua, bueno, norberak egiten dituen bideoak baldin eta espadaude bestelako eskubideekin babestuta, ba, igotzeko eta gordetzeko eta baita saltzeko ere aukera ematen du edo emango du Googleek, oraindik proba fasean dago zerbitzu hau, baina orain dela egun batzuk iragarri zuten hori, ba, hori Googleek zure bideoak gorde behar dituela eta hau eta beste, zein dan elbidea, upload.video.google.com, upload.video.google.com.
Eta bideoak eta ikusentzunezkoak aipatzen ditugula, ba, gogoratuko dugu sarean.com Javik kudeatzen duen blog horretan bideo berri batzuk igo dituela berriki, eta horren berri ematea eskatuko diogu. Bale, Javi, konta hau, zer igo duzu oraingoan eta zergatik?
Bueno, oraindik ez daukagu hori zerbitzu hori. Bideoak, bat da Orson Welles-en bideo nahiko interesgarri bat, eta luzea, eta baita ere astuna, noski, 216 mega pisatzen du. Le Pays Basque bat izeneko lehenengo kapitula da, bi zati daude, Le Pays Basque bat eta Le Pays Basque bi, eta hau da lehenengoa, eta bertan agertzen da, pues, hori ba, iparraldea, bueno, zati batzuk agertu ziren La Pelota Basca izeneko film horretan, ez da? Dokumental batzuk dira, aspaldi 45ean, ez 55ean, Orson Welles-ek Britania Handiko Telebistarentzat grabatutako dokumental sorta bat. Eta bueno, nik uste dut horiek gomendakarriak direla. Beste batzuk, ba bueno, ba bideo barregarri batzuk, ezta. Bat Jackass serieko bat da, bueno, Miamiko High Line grabatutakoa. Eta bestea, pues Jeremy Clarkson izeneko ingles batek, bueno, nola ikusten gaituen euskaldunak, ezta. Bueno, horiek bitxiak dira, bitxikeriak dira, baina bueno, bestea ere interesantea da.
Eta oker ez pagaude, horiek bideoak emule edo emanduaren bitartez bilatzen ibiltzen zara, eta honezkero batu dozuz hainbat, zein da prozedura? Azalduko dugu entzule jakin daien pelikula bat topatu nahi izan ezkero interneten, zein dan prozedura?
Bueno, ba internetek, eta horretaz hitz egingo dugu, internetek, batez ere emulek, eta ez hainbeste beste api torrentek, emulek ba, aukera ematen digu nolabait esango genuke interneteko bustan luzean ba, pelikula zaharrak eta gutxi ikusten direnak aurkitzeko, ezta? Besteak, bitorrentek ba, gehien bat balio du ba, azken estreinaldiak eta eskuratzeko eta asko deskargatzen diren filmak eskuratzeko, baina nik esango nuke sare osoa edo emule edo sare hoiek erabiltzen duten lagun guztien ordenagailu guztiak bilakatzen ari direla nolabaiteko gordailu digital erraldoi bat, eta bertan gorde daitezke, naiz eta bueno, jente gutxik euki, eta hortaz pues deskargatzeko denbora gehiago eskatu, ba bideo pilo bat. Badakizu ez, zenbat eta jende gutxiago keuki bideo hoiek, ba gehiago tardatuko dutela, ba gehiago tardatuko dugula eskuratzen, baina bueno, ba norberak bideo bat eukita emulen edo konektatua dagoen bitartean, pues beste mundu osoaren esku jartzen ari da bideo hori, eta zenbat eta jente gehiago bideo horretako zati batzuk eskuratu, ba bideo hori errazago edatuko da.
Eta zenba denbora tardatzen da adibidez, ba, ordu beteko pelikula bat gure ordenadorera ekartzen. Demagun ADSL arrunt bat daukagula eta gaua aprobetxatu nahi dugula horretarako, zenba denboratan ekarreko genuke pelikula hori gure ere etxera?
Bueno, hori ere zuke badakizu. Zenbat tardatzen dan? Bueno, ba, horren arabera da, zenbat lagunek duten eta baita ere zenbat denbora gauden konektatuta. Baldin bagaude bakarrik ordu bat, ordu bi konektatuta, pues, azken finean erreskada batean jartzen gara, eta gure txanda heldu baino lehen, deskonektatzen baldin bagara, ba, ez dugu ezer eskuratu. Orduan emulek eta olako programek eskatzen dutena da denbora asko egotea konektatuta. Gero badago beste aukera bat, beste programa bat, BitTorrent, eta horrek asko zere denbora gutxiagoan deskargatzen du programa, deskargatzen du filmea. Baina, pues bakarrik edo gehien bat balio du, ba, azken estreinaldietarako. Ez da jente asko aldi berean deskargatzen ari den film bat ikusteko.
Beste maite zaitut, Lazta. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gertatik egin zantzu.
Get me supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be?
Eta horrein galderak nik egingo ditut. Patxi, badakigu zu ari zarela hor tartean UEUk udarako udako ikastaroetarako ba kasu honetan okeres banago informatika sailan, ez kasetaritza sailak, baizik eta informatika sailak antolatu duen blogei buruzko jardunaldi batean zaude horre, zeo zer antolatzen edo eta blog bat sortu dela, ezta? Horren inguruan informatzeko, hain zuzen ere, zer hobeago, ba blog baten bidez blogei buruz informatzea baino, ezta?
Bai, UEUk aurten batez ere informatika sailan holako software sozialak eta landu nahi zituzten eta edo blogak edo wikiak edo lantzeko gogoa zeukaten eta horretarako ba Iñaki Alegriak bertako saileko kidetako batek eskatu zidan laguntzaia antolatzerik zegoen olako ikastaro bat. Eta bueno, blogarien artean komentatu eta jendea presta agertu da, bueno, ba, itzaldi batzuk eta aurkezpen batzuk eta egiteko, eta orduan ustailaren 20, 21 eta 22an, ba, batez ere euskal blogosferari buruzko saioa izango da, batez ere hemen bertako blogak eta softwareak eta ikusiko ditugu, euskeraz dauden blogei buruzko tailer bat izango da, tailer bizi bat, ordenadorekin, 15 ordenadore izango ditugu bertan, gero bakoitzak eraman aldituenak, eta orduan hiru egunetan, hiru egun labur izango da, arratzalde bat, goiz da arratzalde bat eta bueno, goiz bat izango dira. Lehen egunean ikastaro tailerraren aurkezpeingo da, aurkezpena eta gero nik kasetaritza parte hartzaileaz edo ba holako hitzaldi mintzaldi bat eingo dut. Batez ere ba kasetaritzaren hirugarren bertsio hau edo ba aztertzeko, ez? Kasetaritza parte hartzailea deitzen saio ba orain sortzen ari garen kasetaritza mota berri honi. Gero, bigarren egunean, 21an, batez ere euskal blogosfera aztertuko dugu, eta horre, hiru esparru edo jorratuko ditugu. Batetik, zuzeu izango zara, Javi, eta, bueno, bertara hurbiltzen direnek, entzungo dute edo entzun barko lukete euskal interneten gaur egungo azterketa bat, eta horretan blogek izan duten indarra edo bilakaera. Horrek, guzti horrek, blogen estanda txiki honek ze ondorio ekarriko dion euskal internet gintzari, eta bueno, behar bada, badaude hortik ahoz batzuk esatutenak nolabait geldo zijoala internet, edo hau edo beste, ba, ikusiko dugu blogak hortan zertan lagundu duen. Gari Ara Olasak, Eibar ORG elkarteko kideak, batez ere aurki aurkeztuko digu, eta aurkiren jarioa bat ipat. Oraindik hilabete batzu falta dira ikastarorako eta oraindik uste dut nobedade gehiago ere izango direla euskal blogosferan eta batez ere sindikazioaz, FIDak eta guzti hori aztertu beharko ditugu. Eta hirugarren islaria Deustuko Jon Antolin Txarroalde izango da eta berak berriemaile.com aurkeztuko digu eta blogari unibertsitatean dabiltzan ikasle, irakasle eta abarren esperientziak ikaruko dizkigu, ba horrela ere uztartzeko asmoz, ba blogosfera, unibertsitatea eta teknologia berriak eta ikasleen lana kasu honetan. Hiru islari horiek izango dira, bakoitzak txanda luze bat ikingo du bere gogoeta hori egiteko eta gero saiatuko gara mainguru moduko bat egiten eta beste blogosferaren oraina eta geroa jardun beharko gara eta pista batzuk eman horretaz eta ia jendeak ere ze iritzi dauzkan eta ia ondorioak balio diguten ba ikasturte berriari gogotzu helteko. Eta arrasti partean berriz blogosfera barrutik edo muinetatik aztertuko dugu eta bueno, hor ba programak, software soziala deritzen programa hauek, gehienak libreak beste batzuk pribatibuak, horiek aztertuko ditugu, eta baita ere, ba, blogak egiteko gaur egun dauden doako aukerak eta plataforma ezberdinak. Mm-hmm. Coreblog aztertuko dugu, WordPress, MobileType, eta gero, ba, Blogger, Blog.com, Blogspot, Blogsom, eta guzti horiek. Eta gero, azken egunean, ja, hogeita bian, ustailaren hogeita bian, Iñaki Alegria, informatika fakultateko ikasleak, ba, programa horien azterketa ja tekniko edo zehatzago batengo du, aukeretaz, aukera ematen duen bakoitzak eta nolabait horren gainean teorizatuko du, eta azken itzaldi bezala blogista esten kasetari bat izango dugu, Martxelo Otamendi, eta bertan ba, Euskal Prentza eta blogak izeneko itzaldia ingo du, eta horri ikusiko du, ba, Euskal Prentzak aurrera begira ze asmo dituen, eta blogak ere ja Euskal Prentza diren, edo iturri diren, edo zer diren, ez? Hoiek dira gutxi gura bera, ba, blogeak aztertzeko eta praktikan jartzeko ingo dugun ikastaroa, tailer bat izango da, eta, bueno, tailer ikastaro honetan parte hartzen duen bakoitzak blog bat ingo duan bertan UEUN, eta beste UEURI buruz ere informatu beharko da zuzenean Iruñatik, ikasleen eta iritziak eta bizipena kontatzeko, eta guzti hori zelan ez blog batean bildu dugu.
Mm-hmm. Bueno, ikusten da hor itzorduak ugarituz doazela blogosferaren, euskal blogosferaren inguruan. Biztan da hori positiboa dela eta jendeari erakusteko, jendea mundu honetara edo tresna honetara hurbilarazteko balio duela. Lehengo egunean Elgetan ikusten zen moduan, ba jentea ba interesarekin ba bueno, badagoela, ba eta batzuk aterako direla, adibidez Elgetako topaketa horretatik badaude batzuk ja trebatzen tresna berri honetan. Editorialki nik esango nuke nabarmentzen ari dela hirugarren multzo produkzioari dagokionez, hirugarren multzo handi eta gero ta handiago bat bezala, prentsaren eta telebistaren irrati telebistaren edo komunikabide tradizionalen ostean, egunero sortzen da ba, bueno, karakteriko puru asko handia eta gero ta handiagoa. Hor gaude, badakizue hau multimedia komunikabide bat dela, oraintxe bertan dira 6:30 pasatxo eta jakin dugu, ba, gure gainera gure entzule batzuek Skypeen bidez, interneten bidez jakinarazita, Abemus Papam, esan digute, titularrak edo teletipoak jarraitzen ari gara, ez aldatu, katez, ez aldatu beste irrati batera, hemen bertan izango duzu eta baldin eta badago aukera hori aita santu berriaren izena jakiteko, agian guk emango dugu ere premisia, agian Vatikanotik zuzenean Skype bidez jakinaraziko digute premisiaz, baina horrek ere erakusten du, hau komunikabide multimediatiko bat dela. Eta gogoratu Valkirien artean hemen gaudela, zuzenean nahi badiguzue zeozer jakinarazi, zeozer esan momentuan, Skypeen bidez. Bilbo iria da gure nolabait esateko telefonoa, gure Skypeko helbidea, Bilbo iria, eta bertan hartuko ditugu zuen iruzkinak, berriak, galderak, nahi duzuena. Eta beste aipamen bat, oraintxe bertan Patxik aipatu duen guztia irakurtzeko aukera duzu, noski, horretarako, zer ba, blog baten bidez, sortu duten blog baten bidez jarri dute informazio guzti hori, ueu.blogsome.com helbidean, www.blogsome.com elbidean, eta bertan iruzkinak ere egitea daukazuen oski. Eguneko beste albistea, bueno, ba, Firefox euskeraz dagoeneko ofiziala dela, noski hori guretzat oso albiste importantea da, orain arte ba, batzuentzat pizkat korapilotsuagoa zen beste bide bat, ba, zegoen euskaratzeko, Firefox euskaratzeko, baina orain ez dago aitzakiarik hori ez egiteko. Gainera, versio ofizial berri hau, 1.0.3 da, azkeneko segurtasun zuloak eta akatsak eta konponduta dituena, Linux, Mac OS X eta Windows sistemetarako dago instalatzailea, zuzenean deskargatu daiteke libresale.org elbidetik, libresale.org/mozilla, eta bertan daude Firefox programa euskaraz hiru plataforma horietarako, eta baita ere Mozilla sorta osoa, Mozilla 1.6 eta 1.7 1.7.6 Linuxerako eta 1.7.3 Windows zein MacOSerako. Hor zuzenean deskargatzen duzu, eta bera programa bakarra da, berak instalatzen du osoa eta euskaraz zuzenean, eta ez duzu besterik egin behar. Gomendagarria, gomendagarria, eta Explorerren madarikatu hori alde batera ustea, eta Firefox euskarazko programa librea erabiltzen hasteko.
Cabe de todo en un piso de 30 metros cuadrados. Buen día, Daniel Aragay, buen día.
Hola, buen día.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Qué tal los 30 metros cuadrados?
Ah, pues espera que me giro. A ver, ahora, lo mejor de vivir en 30 metros cuadrados es que te das la vuelta, coges la cafetera, te das la vuelta, planchas, te das la vuelta, ves la tele. Si no, pero solo puedes darte cuatro vueltas.
No está Natasha Tan.
¿Eh?
No está Natasha Tan.
También, veus. Sí. Mirem el costat positiu d'un pis de 30 metres quadrats.
Més a més, vas dir que ja tens el pis de 30 metres quadrats ja posat, ja.
Ja està, llest, no? Bueno, per qui no ho sàpiga, Daniel Aragay ens porta cada dimecres el millor de la música d'arreu del món, de les llistes d'èxits, i també parlem d'Eurovisió. Mm-hmm. Oh, hi ha hagut un problema, havia de venir sí. La representant...
És, ez duzu sintonia aldatu, zaudete konfundituta. Irratia .com saioan jarraitzen dugu Bilbo hiri irratian. Ez dugu konexioa egin Kataluniako irrati batekin ez. Podcastina egin dugu une honetan bertan. Interneten podcastina gero eta gehiago entzuten da, eta badaude ere podcastina katalanez egiten duten behintzat lau gune, eta horietako bat ekarri duguna.
No plorarás, ¿no?
Bueno, ya he plorado.
Ya está plorando, ¿eh? El Daniel Aragay. Bueno, comencem el repàs de les cançons.
Vinga. Va, mira, us posaré per començar, una cançó d'Eurovisió que és d'Islàndia. Mm-hmm. És, bueno, està la número 1, número 2, amb les llistes de les apostes, juntament amb l'Helena Paparizou.
Hi ha apostes?
Sí, 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 hi ha apostes de pagament.
De pagament?
Sí, sí, sí.
Però d'aquestes...
No.
Oficials?
Sí, sí, la Bet, a les webs, que per exemple una, la bet365.com, pots apostar qui creus que guanyarà.
Ah, com es diu l'adreça aquesta?
Bet 365 de 365.com.
Aquí podem veure les apostes i es poden fer apostes,
sí, sí,
posant diners.
Efectivament.
Increïble.
I aquestes també increïble. Estan al top 2, top 3, més o menys, aquesta.
I quan van les apostes?
Quan valen?
No,
el que tu vulguis.
Ah, el que tu vulguis,
sí,
apostar, no?
Després, si guanyes 50 vegades més, 30
eta, vegades. Eta, entzuten duzu, Islandiako kantuaren berri ematen digute, Eurovisionerako edo hartu dutena. Bueno, esan dugu hau, Kataluniako podcasting bada, berez, irratzaio bat da, musikaz eta aritzen diren irratzaio bat, irrati normal batean, baina gero kodea aldatu, XML kodea sartu eta RSS bidez ematen digute ba, programa horren berri. Olakoak, badaude iruzpalau interneten, gaztelaniaz gero eta gehiago, eta guk podcastinaren eta irratiaren etorkizunaren gainean jardun gura dugu oraindik. Irratiak badu etorkizuna gure ustez, eta gure ustez etorkizuna hau bera da. Uinak maite ditugu irrati estazio betikoak, baina maite dugu ere gure txokotik, gure etxetik edo gure bakarraetik, ordenadorea eta MP3 kantuen bitartez, ba, irratzaio desberdinak egitea. Eta bideoietarako ere prestatuta egon behar dugu, eta uste dugu euskerak eta gure kulturak eta gure herriak zelanez egon behar dutela hoietan ere. Zer dio zuzuk horretaz, Javi? Zer dio jendeak horren gainean?
Zer di buruz, niozu?
Bueno, podcastina eta irratiaren etorkizuna.
Bueno, podcastina di buruz, pues jenteak interneten bidez entzuten ez dutenak, irratien bidez, iguinen bidez entzuten dutenek, agien esango dute eta zer da hori. Ez da, azken finean eta gutxi gora bera da, planteatuko dutela, planteatzen duen duena, zerak... Oier Gorosabelek bere orokulo horretan, ezta? Oraintxe bertan nengoen irakurtzen hori zuk aipatu duzulako, nik enekien hori aipatu ingaituenik, ezta? Baina komentatuko dugu zer jartzen duen. Galgia zapaldu dauka izenburua Domekan, Gelgetakoa baino lehen idatzi zuen post honek, ez da, Eibar Jorge barra blogak barra orakuloa elbidean, eta jartzen du, irratia.comekoak barkatuko oste, baina euren izen alperrik erabiliko dute Euskal Espezisoko azken modiarekin sartzeko. Gazteleraz esaten dan legez, sin comerlo ni beberlo, nire harrikadan apoioa eta abia puntu modura erabiliko dituaz. Galdera bat egin detzat neure buruari, hemen Zaragozan, bai, hemen nago gaur be. Irratia.comeko programa interesanti horrek zehaitzik etxu ez ba arrozako zerbitzari xan ipintzen. Oharra, ez badakizue arroza irrati txikixen arteko sari informatiko bat da. Neure buruari erantzun detzat. Noski, irrati klasikoaren erixotzia iragartzen da Javixakan hauek. Berak, ondo hori estatu dut, neuk bakarrik hauei eskak ez interesatzen uinak. Interneten bitxarte zabaltzen dabe urbi etorbi eta entzuliak hortik hartzia dauke, etzetik zuzenean. Ondo, Juan Paromo orakuloak bere sermoia darrai. Baina ni pentsakor geratu naz, paleolitikoan bizi izango banintzalez. Zenbat liburu daukada zapaletan irakurri barik, zer dala eta dotobia emailak blog jarisuak eta azken tenofiluen txutxumutxuak irakortzen hasi liburu zaharrak baino, zehaitzik, zeren kontura egin behar dugu komunikadorea alguztidunak zukaldian radisoa entzuten dabizen etxeko Andren gainetik salto mundu osora podcastinatzeko. Internet azizanetik ona badiru digu aberatzen mundua dala bakarrik, albiztiak tximistiaren modua zabaltzen dira blogekin, norbera da periodistia, informazioa sozializatu da eta independientia da. Ze albiste, zein izabaltzen da? Zeinen independentzia? Ilusioa edo hobeto esan da euforixia ikusten dut gu tenofilugon aldartian. Azken gadjeta, diseinu rifinauena, blogak, zahardo eta txakolina eta haxe da munduaren isladarik onena. Ez blogak, ez internet, ordenadoria bera, zer dan bezestak izen munduko biztanle geixenak. Teknofiloak orokorrian ez gara dira mundu honetan bizi, elite minoritarixua gara mundura begira. Eta hackerrak, geekak ez dabe ez da lehenengo munduko kaleko jendiaren hizkuntzia erabiltzen. Munduaren dominazioan helburua ipinita, inguruko herritarrak lihorrean geratzen dira, eten barik, euskal espazioan navegatuta ahaztu egiten gara, jende askorek telebizinoa, radizioa entzuten dabela eta arratzaletan pasioa egitera joaten dala, hori baino sofistikazio gehiagorik ez daukala. Linus laukaturendako teknologizia. Jarraitzen dugu, pizka luzea da, ez da, baina bueno.
Eta bueno, gai honek bueno, astintzea du zere eta guk uinetatik ere astinduko dugu gaia, podcastina egingo dugu bihar goizean edo gaur iluntzean programa hau MP1an jarri eta eramaten dugunean, baina badaukagu zer esana honen inguruan, ez da, Javi?
Hombre, bai, nik bai, esaterako, Ratzinger aite santu berria izango dela, ointxe bertan jakina errezi du Radio Vaticanok, Ratzinger izango dela, aite santua. Zer esango dugu, Ratzingerri buruz, esan da ez dagoena. Eta hori da, ba, adibidez, ba, teknologia berriek albidetzen duten gauza bat, ez da, hemen irrati, bueno, xume batean, txiki batean, oraintxe bertan gertatu den albiste bat ematea. Presa aipatzen zuen oierrek, eta agian, beste gauza batzuetarako guk ere ez daukago presa, errela jatzeko beta hartzen dugunean, ba, hori, patxada sartzen dugu, ezta? Baina hauxe da informazioaren mundua eta horrela izan da hasieratik, hasieratik esan nahi dut,
pasadan mendetik,
oraindik internetik ez zegoenetik, ezta? Eta hori xe da aktualidadea, ba, Ratzinger aukeratu dutela, 115 kardenal horiek hiru bozketaren ondoren. Eta, bueno, ekingo diogu berriro argumentatzeari beste horren inguruan, ezta?
Badirudi, Javik, monja izekoren bat aukala horre Vatikanoan eta emaila jaso eta jaso ari da. Eta, bueno, nik uste dute, oratu inbarko diogula orakuluaren
gaiari.
Lenguzina da, hori da. Eta, bueno, kontua da, eta nire iruditzen zait askotan, ezagupen ezak egiten gaituela fobo, ez? Zerbait probatu ez duenak, gorrotatzen du probatu ez duen hori. Ez dut uste, Oier Gorosabelen edukia, bueno, badauka gogo eta puntu bat, ez? Teknologiak eta mundua, ez? Ze azkar doazen teknologiak eta atzetik nola jarraitu ezin daritzen mundua. Baina hori behar bada baliatzen du, ba, gauza berrien kontra ere egiteko, ez? Eta nik uste dut euskaldunak ezin garela itzutu oroar gauza berrien eta aldaketen aurrean. Nahiko berandu ibili gara beti karrera guztietan, informazioari eta komunikazioari dagokionez, berandu hartu genuen inprenta, beste hizkuntza guztiek baino beranduago, eta hor, Bernat Etxepare argitaratu genuen erako euskaldunok, ba, munduan hizkuntza askotan irakurtzen zen. Zorionez, jalgiadi hori plazaratu zen eta gauzatu zen. Berandu jaso genuen ziurrazki telebista edo irratia, edo euskarazko prentza, ez? Munduan milaka eta milaka periodiko zeuden, guk euskaldunok geure periodikoa sortu genuen erako, eta gainera sortu eta gero ere kendu eta itxi egiten dizkigute, ez? Eta azken urte hauetan, azken hamarkada hauetan, aukera izan dugu teknologia berriak aprotsatuz karrera hau beste batzuekin batera hasteko, eta karreraren irudi hori baliatzen dute Josu Landak behin eta berriro aipatu delako, eta gustatzen zaidan irudi bada. Eta pistola jo eta beste buelta pare bat eman dituztenean zirkuituan hasi gara gu abiatzen. Eta beti dago norbait karrera hori, ba, armailetatik ikusi eta laisterkariak kritikatzeko beta hartzen duena, ez? eta gu korrikagoaz, eta uste du herri honek korrika asko egin beharko duguela oraindik.
Nik uste du kasu honetan Oierren helburua xaxatzea eta baita ere bere burua xaxatzea zela, izan de alde batetik eta kontradizio horiek pixkat aipatzeko, bera anegoan Elgetako topaketa horretan han eta gustora gainera. Beste aldetik aipatzen danean segaitik ez duzue adibidez beste irratiei segaitik ez diezue ematen saioa, berak erantzuten du zuzenean urrengo parrafoan, ezta? Ba, zera hartzea deuke internetetik eta zuzenean, eta gainera guri galdetu gabe Creative Commons lizentzia daukagu eta nahikoa da nondik atera duzun eduki hori, kasu honetan irratzaioa aipatzea. Berak galdetu zidan igandean bertan komentatu zidan problemarik izango zan gure irratzaioa eurek adibidez berak Oierrek Lekeitioko Arrakala irratian emititzeko, inolako problemarik ez. Lengoan Gipuzkoako beste irrati batetik eskatu ziguten ia posible zen gure irratzaio hau bertan uinaietan ematea, noski baietz. Gure guk egiten ditugun edukiak horretarako daude, edatzeko, eta saiatzen gara uinen bidez edatzen ere eta interneten edatzen ere. Dana dela, guk ez gabiz irrati klasikoaren eriotza aldarrikatzen, bai, dan modukoa edo oinarte izan dan modukoa ez dala izango, baina uginen bidezko irrati gintza baliagarria da, eta baliagarri den guztia erabili behar da komunikatzeko. Ez dira bakarrik beste joera batzuk berriagoak direlako, besteak lengoak ez dira baztertu behar, da?
Eta, bueno, horren adibide da, egiten dugun irratzaio hau bera, une honetan, FM-ko 96.0-tik entzun gai dela, une honetan bertan, Bilboa Handian, hau da, zi Barakaldon eta Txorierrira arte, eta, bueno, horrek badu indar bat, hemen dago Euskal Herritar kopuru handi bat, eta saiatuko gara, eta saiatu behar dugu, alik eta jende gehienek entzun ditzan, ba, jasunetan, Bilbo iria irratiko irratzaio guztiak, ez? Horrez gain, saiakera bat, egin genuen duela urte datu jara, ba, olako programak interneten paratzen, eta uste dugu podcastinak aukera berriak eskaintzen dizkiola euskarazko komunikazioari, eta gu frogatzen ari gara, gurea ez da IGIG departamentu bat, baina bai ari gara ikertzen eta bai ari gara garatzen. Eta
experimentuak zuzenean egiten ditugu.
Hori da, eta horretarako 1984ko urtarrilaren batera joango naiz une batez, eta zapatistek Lakandona oian hori horretan matxinada poetiko hori hasi zutenean, armaz hasitako matxinada poetiko hori, ziurrenik, eta la da, Markosu komandanteak edo komandante ordeak arkatzez idatziko zuen bere lehen idazki hori. Baina atoan eraman zion eleiz gizon batik, eleizatik tramankulo teknologiko batzuekin munduratzeko. Orduan fax bat izango zen. Nola baiteko teknologia numerikoaren abia puntu bat. Baina gero fax hori jaso zuten hartzailek idatzi egin zuten eta tekleatu egin zuten, eta 1984tik iaia dauzkagu ZLN-ren komunikatu guztia mundu osoan interneten. Eta orduan izugarria iruditzen zitzaigun ura, eta orain ere irrati zapatista, naiz eta Oianetik egon internet bidez entzuten dugu. Eta gustatuko litzaiguke ere Markosen podcastinak entzutea. Eta ziur gara, hemendik eta gutxira egin engoituela, berak Oianean podcastinaren berri dituela, ez? Eta atzutan, kanpoko ereduak edo adibideak hartu behar ditugu gurera ekartzeko, ez? Arroza aipatu du Oierrek, baina gaur da eguna arrozak oraindik webgune bat ez daukana, ez da, webune estatiko bat, horri bakar bat teko adibidez, ez? Eta hor, horie dira euskaldunon kontrasanak, eta hor, sakondu behar dugu, ba, benetako irratigintza, askea, librea, eta informazio jario etengabea daukana, sustatzeko.
Dena dela, nik gainera tuko nuke gubez gaudela bereziki interesatuta tresnerien gatik eta teknikaren gatik, ez? Gure liura da edukiak eta gure liura da hori ba edukiak, eduki horiek ahalik eta gehien edatzeko sortzen diren bideak eta horiek profitatzea, ezta? Eta hori bai dala liluragarria, ezta? Eta mezua bere alakoa izatea, mundu osora zabaltzea, hoiek dira gauza interesgarriak.
Rey Caníbal, directo, partido de la matanza, ciudad vida.
Bueno, gaia hor dago, eztabaida hor dago, eta guri dagokigu eztabaidari heltzea eta plazaratzea, eta uste dugu interesgarria dela, eta blogetatik irrati libretara eta irratietako komunikaziora bideratu beharko dugu, gaitasunekin behar da. Blogetan ematen ari da hori, eta gari ara olaza berak erantzuten dio, trackback bat egiten dio Oierri bere blogean, baina azken finean berean teknosexuan hortaz mintzo da, eta bueno, denok izango zue hori irakurtzeko aukera, guk gure blogean linkatuko ditugu gaia eta erantzunak, eta orain eztabaida honi helduko diogu, baina parametro nazioarteko batuetatik, eta beste blogari eta irratigile batzuen iritzia txertatuz.
En la matanza ya no hay esperanza. Ten cuidado que la muerte avanza. En la matanza hay matanza. En la matanza hay matanza. En la matanza ya no hay esperanza. Ten cuidado que la muerte avanza.
Bueno, todo cabe de todo, incluso de 30 metros cuadrados. Buen día, Daniel Aragay, buen día.
Buen día.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Qué tal los 30 metros cuadrados?
Vamos, espera. En la Ferrere, mucha gente muere y en Isidro Casanova. Está de moda en puerta de hierro, todos tienen fierro y el Bronx no es nada comparado con Tablada.
Un insomnio y voz un poco grave, un poco cascada. Hoy es lunes 18 de abril, miento, en realidad es 19, son las 3 de la mañana y 5 minutos según la hora de México. Y un breve update, sigo hablándole a la pantalla del ordenador.
Eta entzuten dugun neska hori Elena Cabrera da. Bart egin du irratzaioa goizaldeko 3ak ziren. Apirilak 18 izan du hasieran, apirilak 19 zuzendu du ostean. Elena Cabrera, bueno, komunikatzaile bada, neska gazte bat, kasetaria, musikan jarduten dena, eta guk sarri eta maiz irakurtzen ditugu bere elenacabrera.com bloga, autorreberse diskos disketxearen inguruan aritzen da bera lanean, eta bueno, aurreko saioetan ere aipatu dugu. Berak, besteak beste, irratzaio bat egiten du astelenetan, egiten izan du astelenetan, Radio Karkoma Madrileko Irrati Librean, podcastina ere egiten du, eta entzuten dugun hau da horren adibide.
Ahora me he dado por probar este software libre que se llama Audacity, la versión 1.2.3 para grabar el podcast en lugar del GarageBand. Y bueno, ¿qué tal? Señora. Hablando de GarageBand, me ha gustado mucho esta iniciativa de Trent Reznor de una versión.
Berak aitortzen duen moduan, ba, softwarea probatzen ari da, saiakera egite ditu bere ordenadore txikiarekin, mikrofono berri bat erosi beharko du agian, baina batez ere podcast honetan, azken dantza edo el último baile podcast honetan, berak gogo eta egiten du, ez? Zein da irrati libreen funtzioa, zein da podcastingarena, zenbat entzule dituen Radio Karkomak internetetik, eta ze egiteko duen komunikazioa egin nahi duen batek gaur egunean, ez? Eta datu batzuk ematen ditu, zelan bere blogean, zein podcast, entzuten diar dugun podcast honetan ere bai, ez? Dantzin izeneko bere irratzaio horrek, apirilean deskarga ezberdinak izan zituen bere webgunetik. 130 deskarga lehen saioarenak eta 110 bigarrenarenak. Horren ondorioz apirilean bertan gehiago ordaindu behar izan dio bere zerbitzaria kudeatzen duen enpresari. Bueno, hori da azken finean gogoeta, ez? Bi entzule eukiko zituen Bart arratzaldean edo atzo bere azken saioan internetetik, eta 120 deskarga berriz bueno, podcastingetik. Kontua ez da zenbatek entzuten gaituzten bainizik, eta entzuteko zenbat aukera ezberdin daudez, eta horren inguruko gogoeta egiten du, eta gogoeta hori gurera ekarri behar dugu, ez? Nik uste dut, eta horretan uste dut Javi eta biok bat gatozela, baliatu behar direla dauden aukerak, aukera guztiak, eta horretan podcastina bat gehiago izango da, eta ipotxetatik edo MP3-ak entzuteko tramankulu horietatik jendea zuzenean konektatu alba da guri irratietara, ba, zenbat hobeto, ez da?
Bai, zuzeneko publikoaz gain, pues, badago geroago eta askoz geroago ere konektatuko den jendea, baldin eta MP3 hori hor dago, badago, jarraitzen badu. Eta hori da gutxi gora bera, ba, beste interneteko bustan luzea horren beste aplikapen bat, ezta? Mikropublikoak dira, azken finean podcastinak entzuten dituen, edo podcastinak egiten dituztenak dutena, mikropublikoa da. Baina, bueno, baliagarria izan daiteke, eta kualitatiboki seguro eski baita ere, ba, gertatzen dena blogosferarekin, euskal blogosferarekin, pues importantea izan daiteke, ezta?
Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Y no me pegan con censura por palabras duras. Si lo que pasa en Argentina es evidente, los políticos son todos delincuentes. El pueblo se cansó de que le roben la ilusión, porque el rico cada vez más rico y el pobre no tiene ni un cobre. No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución. No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución.
Beraz, irrati matxinadara ditzen ditugu lagun guztiak, podcastina egitera nor bere txokotik, bere garajetik, baserritik edo mendiaren bakardadetik, grabatu itzazue, bost, amar, hogei, hogeita amar, edo nahi dituzuen beste minututako saioak, eta igo blogen bitartez, igo RSS kodeak adiraziz, eta jarri interneten, paratu hemenetan, eta... interneta euskaraz eta euskal kantuez eta gure gustoko kantuez eta gogoetez bete dezagun, eta horrelako bestelako informazio jario aspergarri hoiei aurre egiteko txerto izan daitezela. Ze aita santua hil zenetik bueno, ito egin behar gaituzte zuriz eta zurikeriz, eta orain bertan ere Javik ez dauka beste desiorik aita santua nor den eta zer zein den esateko baino. Bota, Javi.
Amen, zu horretan ni hemen. Abemus papan esan dute, justo irratzaio hau egiten ari ginela, eta hori ere esan behar dugu, ezta? Jendeak ez, irrati txiki bat garelako ez aldatzeko beste kate handiago batera. Zein da, ba, Rio Zebratzinger izendatu dute. Hainbeste buelta azkenean, kardenal fama, eskuindar famatu hori aukeratu dute. Benedikt 16. Izena hartuko du. 78 urte du, eta alemaniarra. Idazle eta teologoa, piano jole, bikaina ere bada. Eta hori guztia, ointxe bertan irakurtzen ari gara, sustatu.comen. Horiek ere, askar ibili dira. Eta momentuan jarri dute informazioa Euskal Sarean.
Para que escuches bien, que te digo que venimos con los amigos para afuera, porque cualquier hijo de puta dispara y eso no es cosa buena. Y el otro día en el barrio casi me mata el comisario, y eso no ha salido en los diarios. Y te vengo a cantar como un canario, que yo no quiero ver mi obituario. Todavía no.
No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución.
No uso pistola, no uso cañón.
Bueno, gure gaurko denbora amaitu zaigu, datorren astean izango dugu gehiago. Bitartean, ba, beste telebista eta leku batzuetan esaten duten moduan, ez? Ba, bitartean, nahi baduzue, aurki.comen eukiko duzue aktualidadea, irratia.comen baita ere, bilboiria.comen, sustatu.comen, com, asko daude hemen, gero eta gehiago, eta baten bat, seguru, astu ingo zaigula.
Eta agur esateko ordua heldu zaigu, bitartean heldu eskutik, segi idazten, segi irakurtzen, segi zirikatzen, eta gaubon.com.